Ráðherra Íslands Þann 1. Febrúar 1904 gekk prúðbúin maður upp tröppurnar við stjórnaráð Íslands. Veðráttan hefur tæpast verið honum ofarlega í huga þó kalt væri og snjófjúk. Heimastjórnartíminn var genginn í garð og Hannes Hafstein var mættur til síns fyrsta vinnudags sem ráðherra Íslands. Stórt skref hafði verið stigið til aukin sjálfstæðis en það réðu Íslendingar flestum innri málum landsins með tilkomu heimastjórnar. Hannesi hefur vafalaust þótt mikið til vegsaukans koma en leið má gera ráð fyrir að hugleiðingar hans hafi ekki síst beinst að þeirri miklu ábyrgð sem í starfinu fólst. Með heimastjórninni fengu Íslendingar framkvæmdavaldið til landsins en áður var það í höndum dómsmálaráðherra Dana sem fór með málefni Íslands. Ráðherrum var ætlað að framkvæma vilja alþingis og hafa forystu uppbyggingu og umbætur innan samfélagsins. Blaðsíða 26 Danski dómsmálaráðherran hafði sýnt lítið frumkvæði varandi málefni Íslands, eins og vonlegt var þar sem hann hafði öðrum málum að sinna og þekkti lítið til aðstæðina hérlendis. Danir komu í reynd lítið að stjórn Íslands og völdin voru að mestu í höndum íslenskra embættismanna. Þeir voru hins vegar flestir íhaldsamir, auk þess sem þeir hefðu ekki eins góða aðstöðu og ráðherrar til að eiga frumkvæði að framfara málum. Þeirra hlutverk var fyrst og fremst að sinna hefðbundinni stjórnsýslu. Með heimastjórninni sýndi ríkisvaldið meira frumkvæði en áður hafði þekkst hérlendis. Ráðherra Íslands hafði sérstaka skrifstofu sem kallaðist Stjórnarráð Íslands, en þar var unnið að þeim málum sem ráðherran vildi koma í framkvæmd. Árið 1904 til 1918 kallast heimastjórnatímin, en þá urðu miklar breytingar í sögu landsins. Helstu ástæður framfarana voru iðnvæðingin, markaðshagkerfið og framtakssemi heimastjórnarinnar. Voru þessar breytingar í takt við það sem gerðist í nágrannalöndunum. Með batnandi hag landsins í upphafi 20. aldar sannfærðust Íslendingar smám saman að þeir gætu staðið á eigin fótum. Þjóðerniskennd fór vaxandi og landsmenn gerðu fljótlega auknar kröfur frekara sjálfstæði frá Dönum. Með fyrri heimstyrjöldinni, sem stóði yfir frá 1914 til 1918, rofnuðu tengslin að mestu við Danmörku og þá vöndust Íslendingar því að sjá alfarið eigin málefni. Þjóðina hafði lengi dreymt að stofna eigið ríki og reyndist að auðsótt í lok stríðsins. Danir sýndu samningsvilja sem leiddi til þess að Ísland varð fullvalda ríki árið 1918.